Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы Мәдениет Министерлігінің Мәдениет Комитеті, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасы, Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы, сіздердің назарларыңызға жазушы Шәкен Күмісбайұлының «Дос Мұқасан» деректі кітабын ұсынады. Кітап 176 беттен тұрады. Авторы Шәкен Күмісбайұлы. Баспа Алматы Өнер баспасы. Шыққан мерзімі 2007 жыл. Мазмұны: Дос Мұқасан тәуелсіздіктің жаршысы. 7 бет. 1 белес 17 бет. 2 белес 79 бет. 3 белес 119 бет. Дос Мұқасан Қазақ эстрадасының аңызы. 143 бет. Ән саламын әуелеткен 35. 154 бет. Астанадағы Конгресс холда. 164 бет. Дос Мұқасанның хат қоржынынан. 166 бет. Ұлттық рухты ұлықтаушылар. 168 бет. Жұлдызды 70 жыл. 171 бет. Жарадың Дос Мұқасаным. 173 бет. Дос Мұқасан менің құрдасым. 173 бет. 7 бет. Дос Мұқасан тәуелсіздіктің жаршысы. Өзгеріп, өрбіп, өніп жатқан мынау ғаламда қай құбылыс, қандай нәрсеге зер салсаң, бір жайды